بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالي ang pinakahuling ni salaysay natin yung mahalaga sa talambuhay ng dalawang scholar pero hindi pangkaraniwang dalubhasa o scholar kasi sahaba. Una si Zaid ibn Thabit, pangalawa si Mu'ad ibn Jabal. Ngayon ay pangatlo. Pangatlo at pinakabata nila sa lahat, si Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Tinawag siyang Bahar. Ano sabihin ng bahar? Karagatan. Sabihin, yung kanyang kaalaman ay karagatan. Tinawag din siyang Hibr. Sabihin ng Hibr ay dalubhasa o maalam. Bihasa. Bihasa sa Islam. Kabilang siya doon sa pinaka mabuti, pinaka pangunahin sa mga iskolar ng Islam. At inabot niya ang antas o mahalaga o inabot niya ang bagay na ito na mataas na antas sa kaalaman sa Islam nang hindi basta-basta. Ibig sabihin, talagang dumanas siya ng matinding karanasan, pagsisikap, pag-sakripisyo, para siya matuto. Dahil si Abdullah ibn Abbas, ang edad niya nung namatay ang propeta ay halos kapapasok pala ng 14 na taon. Sabihin, 14 years old pa lang siya halos. Nung namatay ang propeta sa sarili, ibig sabihin, bata pa lang siya. Nangahulugan, ibig sabihin nun, siya yung mga malit na sanggol ng mga taga-Makka nung sila nag-migrate sa Madina. Kaya, kung titingnan natin ang sitwasyon, siya bilang isang ganun pa lang, napakamurang edad, pero nakarating siya ng mataas na antas ng kaalaman. Dahil sa kanyang pagsisikap. Dahil sa kanyang pagsakripisyo ng maraming-maraming bagay. Kaya, kumbaga, katulad sinabi natin, hindi basta-basta na inabot niya ang kanyang mataas na antas ng kaalaman ng sa madaling paraan lang. Kundi siya ay matindi ang kanyang sakripisyo, matindi ang kanyang pagsisikap. Talagang siya ay ginugol niya ang kanyang oras, ang kanyang ginasta niya ang kanyang yaman para lang matuto. Upang siya ay maging kabilang sa mga pangunahin sa mga iskolar ng mga Muslim. Isa sa kanyang papapaliwanag ni Abdullah ibn Abbas kung paano niya narating ang mataas na antas na ito ng kaalaman. Sabi niya, kana idha balaghani al-hadithu 'inda rajulin min sahabati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Kapag may nakarating sa akin na mayroong isang hadith, kahit isang hadith lang, na ang nakakaalam ng halis na ito isa sa mga sahaba, isa sa mga tagasulo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ataytu baba baytihi fi waqti kaylulatihi. Tutungo ako sa pinto ng kanyang bahay sa oras ng kaylula. Sabihin pagkatapos ng duhur. Hatta akunu mutaakkidan min wujudihi fi baytihi. At upang ako'y makasigurado na siya ay nandoon sa kanyang bahay. Ibig sabihin,
Pag nakasigurado siya nandun yung tao na kailangan niya sa bahay niya, pupunta siya, pero hindi siya kakatok ng pinto. Allahu Akbar. Hindi siya kakatok ng pinto. Kundi siya ay maghantay ng isang oras, dalawang oras, o higit pa, hanggang sa lalabas yung tao na inaantay niya. At tatanungin niya doon sa hadis na narinig niya. Sabihin niya na, ganito ganun, nalaman ko na ikaw nakakalong hadis, ay ituro mo sa akin. Allahu Akbar. Kaya sabi niya, وَتَوَسَّدْتُ رِرَاءِ atabata baytihi o atabata darihi. At dahil sa matagal yung aking paghantay, higa ko rin sa harap ng pinto ng tao ng aking ulan, yung aking rida, yung pangbalabal sa taas. Yun ang, ano yun, tapos gagawin yung unan. Mahiga siya doon sa harap ng pinto ng tao. Para makasigurado siya na paglabas ng tao, makita siya. Pero napaka-ano yun, kumbaga napaka-galang niyang tao. Hindi na inistorbo yung natutulog sa... Siyempre kasi, yun yung mga oras kasi na ano, yung oras na bawal mong istorbo eh. Isa yung sa oras na bawal mong istorbo, yung after duhur, yung tatawag na kailula. Pagkatapos nun, dahil sa minsan panahon ng... lalo panahon ng taglamig, malakas ang hangin. Kaya tinatamaan siya ng malakas na hangin, tinatamaan siya ng alikabok, okay lang. Ang mahalaga, makasigurado siya na yung tao, paglabas niya, nandun siya sa pinto. Allahu Akbar. E alam naman natin ang Madina ay, sabi natin, kabilang sa disyerto ng Saudi, disyerto ng Arabian Peninsula, na talagang, ano, talagang maalikabok talaga. Allahu Akbar. Kaya, kahit siya ay maghilamos ng alikabok sa tindi ng hangin, ay baliwala sa kanya. Allahu Akbar. Pagkatapos nun, pag nakalabas yung tao, ay yung tao inaantay niya. Kasi siyempre, hindi na binanggit kung sino yung tao kasi ito yung ginagawa niyang madalas. Hindi na nabanggit kung sino yung anong pangalan ng tao. Kasi ginagawa niya madalas eh, para matuto siya. Pag nakalabas yung tao at nandun si Abdullah ibn Abbas sa harap ng kanyang pinto, sabi niya, sabi ni Abdullah ibn Abbas, kung gugustuhin ko na humingi ng pahintulot para papasukin ako, papasukin niya ako. Pero hindi ko ginawa. Samantalang siya ay, kumbaga sa ano ang tingin ng tao sa kanya, ay mataas, iginagalang. Bakit? Eh, pinsan buo ng propeta eh. Anak ni Abbas ibn Abdul Muttalib. Kumbaga sa ano, hindi na sinamantala yung kanyang katayuan sa lipunan na pinsan buo ni Prophet Muhammad SAW para mas madali siyang matuto, kundi pinagsisikapan niya na pwede natin sabihin, pinapahirapan niya ang sarili niya na ayaw niyang itaas para lang madali siyang matuto, kundi talagang nagsasakripisyo siya. Alam niya na mataas ang tingin ng tao sa kanya at ang mga Muslim, pero hindi niya sinamantala yung pagka... Di ba, ugali natin kasi, kapag kinikilala ka, kumbaga iginagalang ka, samantala yung pagkakataon para sa kapakinabangan mo. Siya hindi. Hindi na ginawa. Kundi siya estudyante. Estudyante, malatay niya siyang estudyante. At kailangan, siya ay, ibig sabihin, ma-contento siya sa doon sa kanyang kaalaman na natututunan niya, pinaghirapan niya. Parang ganun. Yun ang kanyang ano eh, kanyang muto sa buhay. Sabi niya, inama kuntu afa'alu dhalika li utayyiba nafsi. Sabi niya, ginagawa ko yun upang maramdaman ko yung sakripisyo at upang mapasaya ko yung tao. Sabi, di ba, pag yung, kasi siyempre, iginagalang na yung mga may alam, kaya talagang siya nagpapakumbaba. Yung tao naman ay ginagalang, talagang, siyempre, kahit pa paano, eh, pinsan ng propeta, eh, ginaganito ako. Sabihin, matindi ang pag-angat sa akin. Kaya siyempre, matutuwa yung tao. Kaya sabi na, ginagawa ko yun para maramdaman ko na talagang ako'y nagsasakripisyo at yung tao naman na nais kong matutunan ng kanyang kaalaman, ay maramdaman niya yung aking respeto sa kanya dahil sa kanyang kaalaman at masisiyahan niya sa akin. Allah. Kaya sabi niya, kapag lumabas na yung kahit sino man sa mga tao na may alam na ganun ang ginagawa ko para matuto ko sa kanila, pag lumabas na doon sa kanyang bahay at nakita na yung aking sitwasyon, minsan, paglabas niya, nakahiga pa ako, napunong-puno ng alikabok. Pag nakita na yun, sabi niya, sasabihin ng tao, Yabna ammi Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam, ma ja'abik. O, pinsan ng sugo ng Allah, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit ka dumating ng ganitong pagkakataon? Halla arsalta ilayya fa'atik. Sabi na, pwede mo naman sabihin na mag-utos ka ng tao para puntaan kita. Pupuntaan kita. Hindi mo na kailangan magpakahirap. Fa'akulu, at itong isasagot ni Abdullah ibn Abbas, sabi niya, ana haqqu bil maji ilayk. Ako ang dapat na pumunta sa iyo. Ako ang dapat na tumungo sa iyo. Pagkatapos, kasi sa ako may kailangan. Di ba? Pagkatapos, sabi na, tatanungin ko sa pagtungkol dun sa hadith, na kung saan, ay, yun ang dahilan ko bakit ako nakarating sa kanya. At sa ganung sakripisyo, ganung papapakumbaba at ganung napaka galing na pakikitungo ni Abdullah ibn Abbas, kaya naging scholar siya ng Islam. Matindi ang kanyang sakripisyo, matindi ang kanyang nagawa, kumbaga dakilang gawain na kanyang naisagawa upang matuto siya ng kaalaman. Ibig sabihin, hindi niya narating ang kanyang mataas na antas sa kaalaman, kundi dahil sa ganung pamamaraan. Actually, sa mga sahaba, siya yung kauna-unang nakagawa ng tafsir. Siya yung kauna-unang nakagawa ng tafsir. Tafsir ng Quran. Nung ano kasi, nung itong taon, isa yung kabila, unang sanggol na pinanganak na panahon ng Propeta Rasulullah, na ipinanalangin siya ng Propeta Rasulullah. Ang panalangin ng Propeta sa kanya, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. O Allah, pagkaluban mo siya ng kaalaman sa din, sa Islam, at turuan mo siya ng ta'wil. Ibig sabihin ng ta'wil, tafsir, tafsir ng Quran. Samantalang tayo, sabi, ganun kasipag si Abdullah ibn Abbas. Samantalang iba mga estudyante, ay parang hirap na hirap makapunta lang sa library para mag-research ng kaalaman. Eh ngayon, hindi na kailangan ng library.
Google na.
Ki Dr. Google lang, ki Professor Google. Matututo ka na. Allah Akbar. Samantalang si Abdullah ibn Abbas, gaano katindi ang kanyang nagawa? At minsan gagawin yung dahilan sa isang hadith. Kaya dahil sa paghihirap na yun na ginawa ni Abdullah ibn Abbas, narating na yung kanyang narating. Kaya, ito yung mga kwento, bakit natin ikinukwento? Ito yung mga kwento sa buhay ng mga tao dapat natin matutunan.
Sa pag-aaral ng dati. Sa ngayon kasi, na napupunan natin na kulang yung kaalaman. Kahit sabi pa natin, graduate ng Islamic University, kulang pa rin. Meron ako napapansin. Graduate ng university, di pa niya kapisahin kung paano pinakatawang pamaraan ng Hajj. Nakakalungkot. Mabuti kung Islamic University sa Islamabad, sa Pakistan, eh malayo sa Makkah, tsaka Madina. Pero Islamic University sa Madina, granita na po sa Sharia, hindi pa niya kompletong natutunan ang dapat na gawin sa Hajj. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Eh, mano pa kayo din nakapag-aral? Kaya, ibig sabihin nun, itong mga katulad itong mga tao, katulad nung ipwento natin si Xavier Gonzalez, si si Muad ibn Jabal, yung dalawa kasi, mga Ansari, di ba? Ito siya dalawa nung bas, Quraysh, pinsan ang propeta sa sana. Kaya, sila yung mga huwaran natin. Sila yung mga magagaling na halimbawa natin sa pag-aaral ng kaalaman. Isa tingin ka, itong ginagawa natin, hindi ko naman din niskali sa mga sarili natin. Itong ginagawa natin na minsan lang sa isang linggo. Kumbaga, gaano kalaki o gaano ka rin ang natutulong natin. Ibig sabihin nun, sa loob ng isang buwan, apat na beses lang. Oh, totoo. Kaya kailangan natin talagang magsikap na matuto. Wow. E, ang tanong, ganun ba ang panahon ng mga Muslim sa ngayon na kailangan nila matuto? Nakakalungkot. Kasi karamihan hindi. Hindi ganun lang kanila. Para baga marunong akong magsala. Tahara sala. Alam ko na, di, sapat na yun sa akin. Meron nyo, may mga nagtatapos sa mga Islamic University na hindi nila alam na pwede ka magsala sa loob ng iyong plano. Kasi daw, ang katibayan nila, dahil lang propeta sa salam, pag siya nagsasala, bumaba pa siya sa kanyang kamilyo. Maliban lang, kung nagsasala ng sunna, maaaring propeta nakasakay ng kanyang kamilyo. Pero pag sala na obligadong sala, bawa pa siya sa kanyang kamilyo. Eh, pwede kasi lumabas sa kamilyo. Eh, aeroplano, pwede ka bumaba. Sabi mo sa piloto, ay, parking ka muna dyan kasi magsasala kami. Kaya logic na lang. Di ba? Sabi naman ng iba, hindi kasi hindi ka daw magkaharap sa kibla kasi nasa taas ka yung kibla, sa baba. Yung mga katwiran ba na balok to? Samantalang, anong sabi na sa Bulan ng Quran? Patungko sa sala. Sabi na, inna salat, balawad mo dahil siya pa. Inna salata kanat al-mina kitaban mawkuta. Ang pagsasala ay pinag-utos sa mga mananampalataya na utos na meron siyang tamang oras. Meron siyang tamang oras. Sabi ni, kasi maraming namubliw kasi baka di daw baka ganito, baka ganoon, di makapagsala kasi mga kapiliran ba? Bakit sabi niya ito? Narinig ko si Sheikh Abdulaziz Al-Fawzan. Isa ka mga kilalang magaling na sa Riyadh. Sabi na, bakit ako? Ito yung mga sakayan ko ng aeroplano. Pag tinatanong kayo mga steward o stewardess, ay na umihiya ko sa kanilang pahituta, pwede bang magdarasal ako dito sa maluwag na lugar na ito? Bakit sabi niya, kailan man, di pa ako tinangihan. Kailan man sabi, di pa ako tinangihan.
Sabi niya, meron eh. Mayroon
space. Hindi, siyempre, kalimutan rin sa Saudi kasi Muslim yun eh. Doon ka lang sa hindi Muslim. Ano ba, katay. Hindi ka naman kakatay ng katay para magsala eh. hindi talaga. Lalala mo lang, sakay kami ng Singapore Airlines. Eh, mga stewards, mga Chinese. Akala mo kasi na mga Malay kami kaya kinakausap kami ng Malay. Eh, yun na, nakiusap kami na pwede ba kami magsala dito? Tatlo kami nun, magkakasama eh. Sa Singapore Airlines. Punta kami ng Malaysia. Naghanap ka ng paraan ng mga stewardess na hindi naman siya mga Muslim. Paano sa akin magsala? Naghanap siya ng binalatag nila para lang sa akin magsala. Sa akin, totoo talaga, yung sabihin, yung mga nangangatuliran kasi, totoo talaga na kapag intention mo ay tama, hindi ka naman pa, kaya na ka sa akin. Sabihin, kung sakaling, ano kasi, mga nakita ko mga may bit na mga stewardess, mga aeroplano, yung Makati, Pasipi. Siyempre, pag Muslim na bansa, okay. Eh, Singapore kasi semi. Ha? Kung baga sabihin natin, ito sa mga nasa, yung Creole Aeroplano, eh, sabihin natin mga nasa 70% to 80% non-Muslim. Diba? Pero yung ano, yung siyempre kasi kasama sa trabaho na yun eh, na payaran ka sa gagawin mo na hindi nakakasira doon sa kanila. Kanilang trabaho. Okay. Kaya kung titignan natin ang sakripisyo ng mga sahaba, sakripisyo ng mga sinaw ng mga tao, ay wala tayo. Meron ako nabasa, hindi ko nakakamal sa mga, hindi ko lang after ng tabi-tabi. Nangyari kasi, katulong pala yung sinasabi, panahon ng mga sahaba, ang naisulat na lang ng Quran. Diba? Panahon ng mga tabi'in, pinag-aralan ng hadith. Pero sa ordinary notebook pa lang sinusulat. Pero nung panahon ng mga tabi'in, doon nagsulat na sila ng libro. Kaya lang tawag doon, maktub. Bakit maktub? Hindi na lang printing press eh. Sulat kamay lang. Ito ang maktub. Itong mga maktutat na ito, yung mga libro, ay, kung baka saan talagang kalat kahit saan. Talagang sulat kamay. Meron nga isa sa mga kilala ng mga scholar ng Islam sa mga bandang huli. Pangalan si Suyuti. Hindi ko nang hindi ako siguro talaga sa Suyuti. Nung siya namatay, namatay siya na pinatambak na yung libro na sa nakapalibo sa kanya. Kasi ang nagawa ng libro, more than 1,000 na libro. Diba? Kaya, para ba lang kapag iniisip mo sila, mahihiya ka sa sarili mo. O kung hindi ka mahihiya sa sarili mo, malululunga ka sa layo ng kanilang inabot. Na talagang mahirap pangarapin.
Paghirap nila siya. Sulat.
Mahirap pangarapin ng marating. Ito, takasulat. Wala siya gawa kundi sumulat ng sumulat. Ngayon, ano naging resulta ng gawain nila? Ang naging resulta ng mga kapatid, nakarating sa atin na Islam ng kumpleto. Kumbaga sa ano, wala ka na harapin pa. Kumbaga sa pagkain, nakahain ng pagkain sa lamesa, susubo ka na lang. Tapos hindi pa natin magawa. Isang beses lang pag-aral sa isang linggo, hindi pa natin magawa. Wow. Hindi pa natin mapagbigyan ang ating sarili para maglang tayo ng oras para dito. Kaya nila narating ang dalang narating. Dahil sa ganung sakripisyo na kanilang magawa. Ngayon mga kapatid, siyempre sa mga ginawa nila, meron silang ano, mga sana, meron silang batayan. Ano man ang ginagawa, meron silang batayan. Meron silang sistema kung paano nila nililikom ang kaalaman. Hindi yung basta lang matuto sila na wala silang pinagbabatay pa, saan nanggaling kaalaman, paano yung pamigay yung pamahal yung kaalaman, paano likumin ang kaalaman. Meron silang batayan, meron silang sistema sila sa world. Siyempre kasi mga kapatid, itong napakalaking, kumbaga, dakilang misyon ng mga tao ito, una-una mga sahaba, pangalawa yung mga takasunod nila, yung mga estudyante nila, na kung saan, dahil sa kanilang matindi, pinakadakilang gawain na kanilang nagawa ay narating lang kanilang narating at napangalagahan ng Islam. Siyempre, kung natin sabihin, sila'y ginamit ng Allah, instrumento na ginamit ng Allah para pangalagahan ng Islam. Ganun pa man, ay hindi basta-basta nila narating yung kanilang narating. Malaking sakripisyo nila yung nagawa. Meron akong nabasa, merong aklat ng pamagat ay Safwa to Safwa. Sabihin, ibig sabihin ng Safwa to Safwa, ang pilig-pilig mga tao. Kwento ng mga Pilipino. Isang aklat na, hindi mo gano'ng kalaki yan. Sabihin, kinukwento lang mo yung mga nangyayari sa buhay nila. Isa sa, ano na yun, isa sa mga nakalimutan ko pangalan eh, na naputo ng kanyang paa dahil siya naglalakad mula sa Arabia papunta sa Russia. Gano'ng karayin, di ba? Hindi, lakad lang eh. Lakad lang. Kaya dahil sa tindi ng lamig, siguro baka, hindi ko alam, baka meron siyang diabetes o ano, naputo ng kanyang paa. Sa tindi ng lamig.
Oo, pwede mo itong lupong kasi.
Oo, sa tindi ng lamig na ano. Totoo, actually, naranasan ko eh. Sa lamig. Hindi naman ganun katinding lamig, pero dahil sa lamig, ay na nakaupo ako ng dalawat kalahating oras. Pagkatapos ng aking lecture, na dalawang lecture, magkasunod, dalawat kalahating oras, pagtayo ko, hindi ko na magalaw yung aking kaliwang paa na manhid na. Wala nang pakiramdam. Dahil sa lamig. Eh, hindi naman ako naglalakad, nakaupo lang ako eh. Eh, maaari pa kayo naglalakad na may isang buwan, dalawang buwan na naglalakad, tatlong buwan, para makarating dun sa mga eskola. Eh, nagkataon pa naman na yung mga tinatawag ng mga tabi-tabi-ay ng mga naging eskola. Ay, hindi tada dito. Yung sabihin, oh, ang eskola mo mga sahabi, taka Makka, Madina, di ba? Yung sumunod sa kanil mga tabi-ayin, hindi pa rin masyadong kalayuan dito. Yung mga tabi-tabi-ayin, galing na sa malayo, kaya na si Bukhari, sa kasi Muslim, kaya sa lugar ng Russia. Taka dyan sila. Kaya yung estudyante nila, pupunta sa kanila. Kahit maglalakad ng ilang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, eh kung taglamig. Taginit, mahirap din eh. Mas mahirap din taglamig. Kaya meron nga nangyari isa sa mga naging scholar, naputo lang kanyang paa habang siya naglalakad papunta sa dyan ba na sa Russia. Para matuto. Oh, okay, balikan natin ano ba yung kanilang batayan, ang kanilang sistema, na kung saan dito ang kanilang kumbaga sa ano, ginasabihin na pamamaraan paano sila maglikom ng kaalaman at kung paano nila pangalagaan yung kaalaman ng kanilang nalikom at kung paano rin nila naiparating ang kaalaman ng kanilang nalikom sa iba, kung paano nila ituro. Actually, marami, pero isa dito, napakahalaga, kung saan nagmula yung kaalaman ng kanilang natutunan. Ang pinakabatayan nung kanilang kaalaman, pinanggagalingan ng kaalaman, Quran at Hadith. Okay, maaari mo sabihin, bakit marami natuto sa kanila ng ibang kaalaman? Astronomy, geology, di ba? Medicine. Eh bakit nakilala siya sa ganun? Kasi alam na, actually, alam ng buong Europe ang unang-unang may alam sa mga ganyan. Mga Muslim. Ganun pa rin. Ibig sabihin, yung mga kanilang natutunan na kaalaman ay ibinabasa pa rin sa Quran sa Hadith. Sinusin, pag sumaluwat sa Quran sa Hadith, hindi nila. Kaya, ang pinakabatayan nila ay ang pinakamalinis, pinakadalisay na kaalaman na kung saan 100% tama. Ha? Ang Quran sa Hadith ng pagkata sa what? Sabihin, una-una Quran, no question. Ang Hadith, kapag authentic na Hadith, ay no question din. Tama kaalaman. Ha? Tama kaalaman. Pagkatapos yung ibang kaalaman naman, na alam natin na maaaring tama, maaaring mali. Ha? Maaaring tama, maaaring mali yung ibang kaalaman na maligod sa kurang sa hadith. Kaya ang kanilang, kumbaga sa ano, ang tawag doon? Hulmaan ba ang tawag doon? Mga sa, ano, gumagawa ng tinapay? Ang kanilang, kumbaga sa ano, ha? Pinag, ano, nung ibang kaalaman, ay, kurang sa hadith sa Muslim. Kapag sumalungat dito, sa Quran sa hadith, ay hindi natatanggapin. Eh, alam naman natin na, ang Quran sa hadith, may mga kaalaman nito tungkol sa siyensya, sa science. Di ba? Meron. Bukod doon, yung kanilang kaalaman, titignan na kung sa salungat o hindi. Sa sinasabi ng Quran, sinasabi ng hadith. Kaya, maaari sa mga eksperimento, siyempre kasi sa mga kaalaman, ay kailangan ng i-ano muna, sabi yung pag-aralo muna. Halimbawa na lang ha. Inubihan naman ang bawa. Sa lason. Saan nagaling? Yung poison saan nagaling? Diba? Tapos, paano-paano lang gagamit yun? Kasi nagagamit din yun. Napapakinabangan din yun.
Paano nagkaroon ng tulig sa earth?
yung mga yun, yung mga bagay na yun, yung pinag-aralan nila, nadagdag doon sa kanilang kaalaman, pero, hindi lang katulad ng Quran na sigurado, Quran, tama, halis tama, sa mata ng mga kaalaman na ito, sa labas ng Quran, sa labas ng hadith, ay, maaaring tama, maaaring mali. Kaya, doon sa pag-aaral, pagsusulit sa mga kaalaman na ito, ay paulit-ulit, para makasigurado sila tama, at hindi sa salamat sa Quran sa kasamatayan ng Quran at sa hadith ay 100% tama. Kaya ang pinaka kumbaga sa pinakabatayan nila sa anumang kaalaman bukod sa Quran at sa hadith ay Quran at sa hadith pa rin. Siyempre, sigurado sila dahil ang Quran ay salita ng Allah. At ang hadith ay pinagsabihin salita ng prapit naman sa sila. Na kung saan, hindi pwedeng mali. Bakit? Kasi ang propeta ay, ang galing sinasabi, ay galing din sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya may sinabi ko sa Bala Quran, umayang tiko alin na hawa, inuwa ila wahiyo, kasi Prophet Muhammad, ay hindi siya nagsasabi ng nanggalin sa kanilang sariling pananaw, sariling kagustuhan, kundi ito ay revelasyon ng mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ang Quran pa rin ang batayan nila. Ha? Quran pa rin ang batayan nila sa anumang kalaman na maliban sa Quran at sa hadith. Merong hadith na mababasa natin sa Muwatta, Imam Malik, isa sa mga scholar ng hadith, si Imam Malik, meron siya isa sa mga nalikom ng hadith, may surat ng hadith, galing kay Umar ibn Khattab radiyallahu an, ito ang hadith, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ang Rasulullah sallam kanyang sinabi, taraktu fikum amrain. Sabi niya, iniwala ko sa inyo dalawang bagay. Lam tadillu ma tamassaktum bihima, hindi kayo maliligaw hanggat pinanghahawakan niyo yung kaalaman na yun. Kitab Allah wa sunnati. Ang aklat ng Allah at ang aking sunnah. Sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito ang pinakaunang unang batayan nila ang Quran sa hadith. At ito rin, katulad siya sinabi natin, ang batayan sa anumang kaalaman sa labas ng Quran sa hadith ay dito pa rin binabasa. Dahil ang pamamaraan kung paano matuto ng kaalaman. Kung baka sabihin ang mga key points, sabihin yung mga susi ng kaalaman sa labas ng Quran at saka hadith, ay nanggagaling pala sa Quran at saka hadith. At ang pamaraan kung paano natin pakinabangan ng mga kaalaman sa bukod sa Quran at saka hadith, ay nasa Quran at saka hadith pa rin. Ang pamaraan kung paano natin pakinabangan sabihin, ito ba'y kapakipakinama o hindi? Kaya dapat na itong mga batayan na ito, na Quran at sa hadith, Ito ang dapat na magiging ano, magiging batayan ng mga doktor ng medicine, mga engineer, mga astronomy, mga geologian, mga geologists. Itong Quran sa Hadith pa rin. Siyempre kasi itong mga una-una, yung mga kaalaman na ito, una-una, sa medisina, pag sino magbibigyan ng tao? Ang mga samantala. Kaninong salita ng Quran? Salita ng Allah. Ibig sabihin, hindi pwede magkasalungat yung medikala ng Allah sa kanyang salita. Diba? Kaya dito pa rin yung mabasi. Kaya hindi sila mag-invento ng mga bagay o pamamaraan na kung saan, o sabihin natin mga theory na sasaluan sa Quran at sa Hadith. Kaya, hindi pwedeng sabihin ng tao na original, ay sabihin ng tao ay unguy. Dahil sinabi sa Quran, unang-unang tao nila, kasi Adan, hindi siya unguy. Kaya paano ko maniwala doon sa mga sasabi ng original ng tao ay unguy, samantala sinabi sa Quran, ang tao, unang tao si Adan, hindi unguy. Diba? Kaya, halimbawa lang to. Pero marami na niniwala. Siyempre, may alam mga nasa labas ng Islam, naniwala na uri ginawa natin unguy. Natatanggap mo ba yun? Naniwala ka na, ikaw ay unguy pala. Unguy na pinaganda lang ang tsura mo. Kaya yun ang sinasabi ng mga dalubhasa sa tinatawag na ang tawag doon? Sa mga tinagaranan sa inspirahan natin, yung science patungkol sa mga buhay na bagay, ang tawag doon?
Hindi.
Ako, hindi ko nadaanan kasi kaya hindi ko alam. Pero narinig ko, alam ko pag sinabi nyo na yung tamang term.
Evolution.
Hindi. Yung patungkol sa mga buhay na bagay.
Biology.
Sabi ko, pag sinabi niyo yung tamang word, maalala ko ano yung tamang word.
Biology.
Diba? Okay. Kaya, ibig sabihin nun, yun ang sinasabi kasi yung unang mga nag-aaral biology, huwag natin unguy. Hindi rin pwedeng, hindi pwedeng dahil ang balon na kung sinabi sa atin, ang original natin ay si Adam, unang tao si Adam, ay tao, hindi yung unguy. Allahu Akbar. Kaya ano man ang kaalaman na sasaluman sa Quran, sasaluman sa Surah ng Prophet Sallam, ay walang halaga. Walang halaga. Hindi natin pwedeng ipagmamalapitong tayo na ganito sa matala sa Quran sa Quran at sa Hadith. At hindi dapat sa sino bang tao na Muslim na may kaalaman sa Islam na sasangayon sa mga ganung mga tsuri o paniniwala na sasangayon sa Quran. Eh siyempre kasi yung Darwin tsuri na sinasabi na tayo ay umuwi, eh hanggang tsuri lang. Hindi pa naman ang patunayan. Diba? Kaya ang mga sahaba minsan ay sabihin natin tao lang naman sila, minsan nakakamali sila ay napapalabas sila sa dalawang batayan na ito, Quran at Hadith. Na katulad ng nabanggit na Hadith itong Hadith na ito ay naikwento dito ayon sa kay Ad-Darim sa kay Imam Ahmad na nagalit ang propeta kay Umar. Ito yung hadith. Ang Jabir anna Umar ibn al-Khattab. Ang hadith ay nagmula kay Jabir na si Umar ibn al-Khattab ata Rasul sallallahu alaihi wasallam binuskatin min at-Tawrah. Dumating si propeta, dala-dala na yung kopya ng Tawrah. Okay? Faqala ya Rasulullah, sabi niya Rasulullah, hadihi nuskatun min at-Tawrah. Ito sabi niya, kopya ng Torah. Dala-dala niya. Fasakata, fajala yakra, huwag yung sallam na takiyat. Hindi lang sa hindi sumagot ang propeta. Samantalang tuloy-tuloy si Umar na binabasa na yung Torah sa harap ng propeta sa salam at nagbabago na yung mukha ng propeta sa salam, nagagalit na siya. Fakala Abu Bakar, sabi niya Abu Bakar kay Umar, sa kinatta sa wakin, sabi niya, sabihin, mas ano, yung isa yung kasi mga ano nila na para mga expression nila na sabihin, parang isinumpa ka sana ng nanay mo, parang gano'n. Siyempre kasi, bakit nanay? Nanay kasi naghirap para sa atin, di ba? Mata na mga biwag, hindi nasuwa sa nasal lang. Sabi, di ba nakita yung pagbubuka ng propeta ko, anong tsura niya habang pinabasa mo yung Torah? Fanadara Umar ila wajhi Rasul sallallahu alaihi wasallam at tumingin si Umar sa mukha ng propeta sallallahu at sabi ni Umar, A'ud billahi min ghadab billahi wa ghadab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, hinihili ko ang kalinga ng Allah, protection ng Allah, mula sa galit ng Allah at galit ng kanyang sugo na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabban. Tanggap na namin ng Allah ang siyang Panginoon. Wabil Islami dinan at ang Islam ay aming din. Wabil Muhammadin nabiyan at si Muhammad ay aming propeta. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagkatapos noon nagsabi si Umar ng ganoon. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab?" Sabi niya, "May pagdududa ba kayo? May pagdududa ba kayo diyan na maaaring tama yan?" Maaaring tama. O may pagdududa ba kayo sa Islam na maaaring mali ang Islam? O kulang? Walladhi nafsi biyadi. Sumusumpa ako sa kanya sa Rasulullah Ta'ala na hawak na ang aking buhay. Lo anna Musa alayhi salatu wasalam kan hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Sabi niya, kung buhay lang si Moses o si Musa alayhi salam, wala siya na gawin kundi susunod siya sa akin. Isunod si Musa na kung saan alayhi salatu wasalam. Nasa kanya'y binigay ang Torah. Kung buhay lang siya ngayon, eh, sa akin niya susunod. Sa akin siya, susunod. Isisingit ko lang, meron sa kapatid kanina, isa sa mga tuturo ng Islam, sabi niya, ano yung masakit mo sa napanggamit na yun? Ay, isa sa lahat ng Bible. Sabi ko, hindi natin kailangan ng Bible. Hindi natin kailangan dito ng Bible. Ito nga, o Peter Sarsal, may nabayag sa kiyawa. Hindi natin kailangan dito ng Bible kasi sapat na yung Quran. Kaya lang, kung gusto natin, makukuha tayo mga kabahagi ng Bible para na ipakita natin dun sa kausap natin, oh, ano-ano ang sabi mo dyan? Kanino ba paniniwala yan? Sa inyo, sa amin? Kaya ako, ano ang sinasabi mo sa akin? Pero ang gagamitin mo na pinakamayan mo sa Islam ay Bible, hindi pwede. Propeta nga nag-arit siya. Hindi pwede. Hindi yun ang batayan natin. Ang batayan natin, Quran.
Ano yung iba?
Batayan natin, Quran. Meron tayo, meron ko nakita ng kapatid na nagpapaliwanag. Quran, batayan natin, Quran sa Bible, sa sama ng Bible. O, mashallah, inumbisa niya Quran, pagbasa niya yung Quran, papaliwanag yung paliwanag ng Quran. Mayaman, pinakamahabang paliwanag niya, Biblia niya. Baka sa ano, ano lang, introduction na yung Quran, pero paliwanag niya talaga galing sa Biblia. Eh, hindi ganun ang tao. Kaya, naiintindihan ng mga sahaba, ang pangyari ito, na ibig sabihin, hindi mo dapat, kumbaga sa ano, higitan ang Quran na anong mga bagay na maliban sa Quran. Sabi, hindi mo dapat gawin na may mga bagay na mga kalaman na i-gawin mong nakakahigit sa Quran. Hindi. O palamang sa Quran. At hindi rin pwede, hindi rin katanggap-tanggap ano man ang batayan o pamaraan o pagkakaintindi na sumalungat sa Quran at sa halis ng Muhammad SAW. Kaya nga sabi niya ni Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, sabi niya, ta'allum hadha naintindihan niya yung ganitong pangyari na natutunan ni Abdullah ibn Abbas yung pangyayari na ganito, katulad nangyayari kay Umar ibn Khattab. At siya ay itinuturo niya sa kanyang mga estudyante, sa atin, ang ganitong pagtuturo. Ayon sa Sahih Bukhari radiyallahu anhu, Sahih Bukhari na mula kay Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, pala ya ma'asyar al-muslimin, o kayo mga muslim, ito ang sinasabi ni Abdullah ibn Abbas. Kaifa tas'aluna ahl kitab wa kitabukum alladhi unzila ala nabihi sallallahu alaihi wasallam ahdathu al-akhbar billah. Sabi na, bakit kailangan pa niyo tanungin o alamin ang anuman ang mga nasa ahlul kitab? Samantalang aklat na hawak ninyo na ipinahayag sa propeta na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang pinakahuling paliwanag na mula sa Allah at patungo sa Allah. Sige, ito ang pinakahuli. Ha? Ito ang pinakahuli. Halimbawa na, kung may mga pangyari na, ibig na sabi kasi, may pangyari, ang pinakahuling balita, na tamang balita, yun ang dapat na panuwala natin. Takraunahu lan yushab. Sabi niya, binabasa ninyo at walang pagbabago dito. Sabi niya, walang pagbabago sa Quran. Sabi niya, ito ang napakahalaga katibayan natin. Ang Quran hindi nabago. Nakatulong ibang aklat. وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللَّهُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ. At sinasabi ng Quran na ito sa inyo na yung mga ahlong kitab, binago nila yung salita ng Allah o aklat ng Allah. وَغَيَّلُوا بَأَيْدِيهِمُ الْكِتَابِ. At sa pamagitan ng kanila mga kamay, pinalitan nila, binago nila yung aklat. At kailan sinasabi, doon sa kanilang binago, huwa min indillah. Ito ay galing sa Allah. Liyashtaru bihi samanan kalila upang ito ay may benta nila ng maliit na halaga. Wow. Sa atin kasi, kapag ang nag-print ang Quran ay katulad ng Saudi Arabia, di ba? Ano? Libre. Sa mga nasalba sa Islam, may ba Biblia, may bayad. Libre. Ito itong sinasabi na sila ni Bilbeta, sa atin natin Bilbeta. Afala yanhakum ma ja'akum min al-ilmi an musa'alatihim? Hindi ba ipinagbawal sa inyo ng kaalaman na dala-dala ninyo o dumating sa inyo na tatanungin pa sila? Sabi, pakialaman pa yung kanilang mga kaalaman. Wala wallahi ma ra'ayna minhum rajulan qat yas'alukum 'anil ladhi unzila 'alaykum. Sabi niya, sumusumpa ako sa Allah, wala tayong nakita na kahit isang malang sa kanila na nagtatanong patungkol sa Quran. Sabi dun sa mga dito sa mga ahlul kitab ng panahon nila, wala nang nagtatanong sa Quran. Patungkol sa Quran, siyempre ngayon meron na. Kaya ito ang pakakaintindi ni Abdullah ibn Abbas. Nang punto kasi ni Abdullah ibn Abbas, hindi na natin kailangan yung kanilang aklat na binago nila. Sinira nila, binago nila, hindi natin kailangan. Eh, kahit nga hindi na bago, hindi natin kailangan, eh, pa kaya binago. Kaya, ang sagot ko sa kapatid na nagtanong, sabi ko, hindi naman siya bawal na 100% bawal. Pero hindi natin kailangan eh. Sa dawal, hindi natin kailangan. Maliban lang kung dahil sa para doon sa mga sinasabi nung nasa labas ng Islam na salungat sa katotohanan ay pwede natin silang sagutin na Quran magkatapos pwede natin silang tanungin ano nung masabi doon sa sinasabi mo inyong aklat na hawak, hindi ba tama ba yan o hindi? Kapag tama, simple tama. Kapag mali, di mali. Kaya nga, sa ibang hadis, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag niyong paniwalaan at huwag niyong pasinungalingan ang aklat ng mga ahli kita. Ano ibig sabihin ng Prophet? Ibig sabihin nun, kapag may, kapag mayroong nakasaad doon na tama ang kanyang kahulugan, eh, hindi natin kailangan kasi meron naman sa Quran. Doon tayo katibayan sa Quran. Kaya lang, minsan, nilalabas natin para ipakita sa kanila. Ano ang sabi na sa sinasabi dyan? Ano ang interpretation nyo dyan? Eh, kadalasan naman kasi, hindi naman nila mabigay yung tama ng interpretation eh. Pero hindi yung ano, hindi yung dapat na madalas na gagawin natin. Kasi ang naging resulta nun, nasasaktan sila. Kasi lumalabas, hindi lang naintindihan na kailangan akla. Kaya naiinsulto sila. Mas maganda yung malinaw, na paliwanag na ano, na walang insulto sa kanila, pakasakali sa pamagitan ng tamang paliwanag sa kanila, ay maunawa nila yung tamang katuluan o katotohanan dahil sa mga pinaparating na pinatama. Ako, itong mga batayan ng mga sahaba, marami, at yung sumulat nung itong binabasa ko ay hindi malang ang kanyang nilabas, pero dahil sa alanganin na yung oras natin, ito patuloy natin sa susunod na pag-uusap natin, ito mga batayan ng mga sahaba na kung paano sila nagdikom ng kalaman at kung paano nangalagaan ng kalaman at paano sila parating ng kalaman, ay tatapusin natin, patuloy natin sa susunod na pagkikita natin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.